Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Bucuria dată de mântuire, veselia dată de bucuria împreună cu toți frații și surorile. Aș vrea să citesc în continuare ultimul paragraf din capitolul 13 din Faptele Apostolilor, la pagina 1073, începând cu versetul 42. Când au ieșit afară neamurile, i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliție evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îi îndemnau să stărească în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioarele împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Înainte de a spune câteva cuvinte din acest text citit, aș vrea să fac legătura cu ultimele două versete din paragraful precedent, 40 și 41. Am mai spus ceva și data trecută. Această predică a lui Pavel din Antiohia Pisidiei, în care prezintă clar Evanghelia, ne pune în fața unei decizii. După ce se termină o predică de evangelizare, urmează o decizie, fie ea verbalizată vocal sau fiecare în interiorul lui, cei care încă n-au luat această decizie de a se întoarce la Domnul, de a crede în jertfa Domnului Iisus Hristos și în învierea Lui. E bine, așa s-a întâmplat și în această sinagogă din Antiohia. Pavel termină cu o avertizare. O avertizare foarte serioasă pentru cei care refuză să primească Evanghelia și care, de fapt, o disprețuiesc. Pentru aceștia nu există altă șansă de a fi mântuiți, altă cale. Refuzul înseamnă condamnare, clar, condamnare la pieire. Căci în Ioan 3:16 Dumnezeu spune foarte clar, Domnul Iisus Hristos spune că ce atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, unic, născut, pentru ca oricine crede în el, fără nicio discriminare, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci alternativele sunt viața veșnică prin primirea Evangheliei și pieirea prin refuz. Deci nu există cale de mijloc. Ne amintim de predica, cea mai faimoasă predică spusă vreodată în această lume, predica de pe muntea Domnului Iisus Hristos. Matei 5, 6 și 7. Începe cu fericiri ferice de cine, ferice, 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 și se termină foarte grav. Se termină cu o prăbușire. Și nu o prăbușire oarecare, o prăbușire mare a unei case care n-a fost construită pe stânca. Au ascultat mulți cuvântul atunci al Domnului Iisus Hristos pe munte. Și se spune că au rămas uimiți, mirați, uimiți de acest cuvânt. Să știți că uimirea, mirarea și entuziasmul nu ține loc de credință. Ca dovadă, ei au rămas uimiți pe munte și un lepros a fost vindecat jos în vale, care a crezut. Unul singur. Restul au rămas cu uimirea. Nu știm ce s-a întâmplat după aceea. Dar, repet încă o dată, aprecierea, uimirea, nu ține loc de credință, să știți. Sunt mulți care au rămas uibiți, care au apreciat învățătura Domnului Iisus Hristos și printre păgâni, să știți, dar care au rămas în păcatele lor, mai departe. În Isaia 5:24, un alt avertisment vreau să spun și cu asta să încheie acest comentariu la pasajul trecut. În Isaia 5:24 se spune următorul lucru. A testat poporul Israel de data aceasta, poporul care l-a cunoscut mai înainte Dumnezeu după trup. Și spune așa. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânca țărâna. Căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Uitați ce se întâmplă pentru cei care disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Comparați cu putregaiul, cu miriștea, cu tot ce e uscat. Pentru că nu avem cei păcătoși nu au viață în ei, sev, viață. Sunt uscați. Și tot ce e uscat arde. E bine, iată că urmează o decizie. O decizie după predica lui Pavel, care are loc afară din sinagog. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. O prima atitudine din partea cui nu te așteptai, din partea neamurilor. Un răspuns pozitiv. Și mă uimește și pe mine când citesc în Cuvântul lui Dumnezeu, neamurile mereu au avut un răspuns pozitiv, să știți. Un răspuns pozitiv. Te-ai fi așteptat să-l dea Israelul, care de 1400 de ani cunoșteau acești oameni, cunoșteau lege. Mai mult de 1400 de ani. Cunoșteau cuvântul Domnului. Ei bine, au răspuns neamurile, care pentru ei nu mai era nicio... Ei s-au agățat de această ultimă șansă, neamurile. Neamurile sunt dispuse să asculte. Tot în această carte, chiar la sfârșitul acestei cărți, cu ajutorul Domnului, vom ajunge la ea, capitolul 28, versetul 28, zice, Pavel spune în ultimile lui cuvinte cu care se termină această carte, să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu nu a oamenilor. Mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, știau că neamurile vor răspunde. Și prin harul lui Dumnezeu și noi care suntem neamuri, am răspuns și noi, iată, prin harul lui. Dar ce nu era și în Vechiul Testament, promisiune, în Ezechiel 3:6, iată ce spune, ce se spune în această carte a acestui proroc, care era preot, vrea să ajungă preot, dar n-a mai ajuns și a devenit proroc. Pentru că s-a distrus templul și nu mai avea unde să oficieze. Ezechiel 3:6 se spune: nu la niște popoare mari cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, în misiunea care o dă lui Ezechiel, îi spune Dumnezeu asta, ale căror cuvinte să nu le poți pricepe, te trimet. Negreșit, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta. Iată, și Dumnezeu cu 2500 de ani în urmă știa că neamurile vor asculta Evanghelia. Vor asculta cuvântul lui Dumnezeu. E bine, ce răspunsuri au dat? Neamurile au vrut și prozeliții să mai asculte, se spune, și vreau să remarc în mod special, aceleași lucruri. Grecii vreau să asculte tot timpul ceva nou. Vom vedea la capitolul 17, cu ajutorul Domnului, cuvântarea lui Pavel din Areopag. E bine, Pavel nu are alt mesaj decât o singură evanghelie există. Și mulți comentatori au remarcat, și am remarcat și eu, și poate ați remarcat și dumneavoastră, asemănarea dintre predica lui Petru și predica lui Pavel. Și chiar a lui Ștefan. Pentru că mesajul este unul singur, să știți. Nu există alt mesaj. Fiecare îl spune cu cuvintele lui, cu după înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu, cum se spune. Dar mesajul este unul singur. Și cum s-a spus și de dimineață, Evanghelia se rezumă în trei faze. Domnul Iisus Hristos mor pentru păcatele noastre, îngropat și înviat a treia zi după Scripturi, pentru îndreptățirea noastră. Acesta este mesajul. De aici pleacă totul. Lucrarea de mântuire, aceasta este, să știți, făcută după Scripturi. N-a fost un plan făcut de nimeni altcineva. Autorul Evangheliei este Dumnezeu. Ea îl privește pe Iisus Hristos născut din sămânța lui David. Adică întrupat, asta vrea să spună. Fiul lui Dumnezeu întrupat în seminția lui David, adică în Iuda. Aceasta este Evanghelia. E bine, neamurile au vrut să asculte aceleași cuvinte, nu altele. Din păcate, nu cred că se mai poate număra câte grupări creștine mai sunt în ziua de azi. S-a pierdut și șirul lor. Pentru că fiecare au ascultat o altă, un alt mesaj. Și au dat crezare unui alt mesaj. Și fiecare adunare cu mesajul ei. Să ne rugăm Domnului pentru unitate. Domnul Iisus s-a rugat și El pentru unitate în Ioan 17. Toți să fie una. Dar un sincretism de ăsta, un ecumenism care se confundă cu sincretismul. Adică toate, un amalgam așa, facem și facem un numitor comun și aia credem toți. Nu. O întoarcere la Evanghelie, la rădăcina Evangheliei. E foarte simplă. Cei trei pași. Cele trei aspecte ale Evangheliei în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Din fericire, și mulți iudei și prozeliți au mers după Pavel. Versetul 43. Și după Barnaba au crezut și ei. pentru ei care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu nu prea mai era mult de adăugat. Pentru că e un mare avantaj și am spus-o și cu alte dăți, cu alte ocazii. Avem o șansă imensă că trăim în țara aceasta, să știți, care nu trebuie să iei de la zero. Azi, dacă întreb, știe toată lumea câte ceva despre Domnul Iisus, așa cum știu, despre lucrarea Lui, despre jertfă, știu și ei câte ceva, mă rog. Dar nu pleci de la zero, cum a plecat în Grecia, în Atena, Pavel. Acolo a trebuit să plece pentru că fața filozofilor cu creația, cu Dumnezeu, Creatorul, ca să ajungă la sfârșit la Domnul Iisus și la înviere și la judecat. Avem șansa aceasta, cum a avut și iudeii aceștia să audă Evanghelia pe un teren fertil în care ei aveau bazele puse, dar și-au pus în față o neprihănire proprie. Asta a fost greșeala lor. Că au căutat, nu prin credință, ci printr-o neprihănire proprie, să împlinească legea. Și printr-un aspect formal, exterior, că sunt fiii lui Avram și au tăierea împrejur și au legea. Și au și templu. Asta le dădea pașaportul de a intra în cer pentru ei. De a fi acceptați de Dumnezeu, indiferent ce făceau. Și au făcut multe și rele. Suntem îndemnați să ne rugăm pentru poporul Israel, poporul după trup și pentru pacea Ierusalimului. Ca Domnul să trezească acea rămășiță care să fie mântuită, să fie adăugată la biserica binecuvântată a lui Dumnezeu și să fie mântuiți și ei. Să nu se mai încreadă în oameni și în cei puternici, în care și călăreți. Să se încreadă în Dumnezeu, în Mesia pe care îl așteaptă încă, dar care a venit și i-au ratat întâlnirea cu ei, cu El. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm. Dar iată că iudeii aceștia, mulți au crezut dintre iudei și prozeliți. Și Pavel, lor care cunoșteau, le dă un îndemn. Să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Harul Dumnezeu, Haris înseamnă darul lui Dumnezeu, favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. Care este darul lui Dumnezeu? Mântuirea prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În Coloseni 1:23 se spune: citește de la 21, pentru că este o singură frază mai lungă, și pe care voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Și spune la 23, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclitiți în credință, fără să abateți de la nădejdea Evangheliei, pe care ați auzit-o, care a fost propovăită oricărui făpturi de sub cer, și a cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Deci, în harul Dumnezeu, în Evanghelie, trebuie să rămânem neclintiți, întemeiați, bazați, cum se mai spune, pe Evanghelie, pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, pe stânca mântuirii noastre. Și chiar Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 8:23, rămâneți în cuvântul meu. Dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Deci această rămânere, această comuniune cu Domnul, tot timpul, prin rugăciune, prin citirea cuvântului, prin lucrările care ne-a dat să le facem fiecare, după slujba pe care a primit-o. Să rămânem tot timpul în legătură, în Domnul Iisus Hristos. În versetul 44 Se spune că în sabatul viitor aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Mă uimește. Mă uimește acest verset. Poate și pe dumneavoastră. Aproape toată cetatea s-a adunat să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Mă îndoiesc că azi tot Bucureștiul, cu toate că a fost o zi specială, s-a adunat să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât ați trebuia să facă lucrul acesta. Dar suntem creștini. Nu contează lucrul acesta. Să știți, nu spun în niciun sens. Pentru că Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt al Lui. Dar mă întreb, s-ar putea ca biserica noastră acum, cum se află în acest moment, să fie plină față de alte biserici? În acest moment, la ora asta. Și când citesc că toată cetatea, o cetate păgână, se adună să asculte cuvântul lui Dumnezeu, e un lucru care trebuie să ne cerceteze pe toți, să știți. Și pe cei credincioși, și pe cei mai care ascultă prima dată, și cei care încă n-au primit cuvântul. Pentru că s-ar putea să fie și o lipsa noastră, a celor care predicăm, a celor care vorbim, care spunem ceva din cuvântul Dumnezeu, care prin purtarea noastră trebuie să arătăm Evanghelia și nu prea o arătăm. Și ei nu zic, nu vin la voi. Ei zic în gândul lor, poate, în mintea lor, păi ce să văd la voi? Păi, tu mi-ai arătat deja aici lângă mine cum lucrezi sau ce faci sau astea, cam ce să învață pe la voi pe acolo. Și iată cum din pricina noastră este hulit numele lui Dumnezeu câteodată, să știți. Așa se spune, așa spune, le atrage atenția Dumnezeu. Unora care din pricina lor neamurile nu vreau să asculte din ce făceau. Și de aceea trebuie să fie și un moment de cercetare și pentru umblarea noastră în această lume. E bine, mai erau alți iudei. Versetul 45. Reacția unora dintre iudei, cei mai religioși, să știți că religia, formalismul religios e cea mai mare piedică, cel mai mare obstacol pentru a, și pentru omul care este formal religios să se întoarcă, dar și pentru cei din jur. Să știți. Căldicei, aceștia încropiți, nici reci, nici calzi. Și e bine, acești oameni neprihăniți, care se considerau neprihăniți, pentru cum spuneam mai devreme, pentru că aveau aceste credențiale în biografia lor, că sunt, și în genealogia lor, că sunt fii al lui Avram, stăteați împrejur, că au templu, au legea, și l-au pe Moise. Asta era argumentul lor. Noi avem pe Moise. Noi ascultăm de Moise, îi spunea niște religioși unui orb, tocmai care primise vederea, o minune evidentă făcută asupra lui. Noi l-avem pe Moise. Ei bine, iudeii când au văzut noradele s-au umplut de invidie. Deci, în loc să se bucure, acesta este formalismul religios, să știți, religia. În sensul, nu în sensul religia adevărată, care să cercetezi pe văduvă și pe orfan să umbli zmerit cu Dumnezeul tău. Asta e religia adevărată. Ci religia care își vede amenințată poziția. Își vede amenințată afacerile. Își vede amenințate sistemul de valori pe care și l-au format. Bine, această religie acești oameni să simt amenințați și devin invidioși. Ne amintim când s-a spus ce ne facem că toți se duc după El, după Domnul Iisus Hristos. Ce vom face? Să luăm măsuri urgente. Și știm ce măsuri urgente au luat împotriva Domnului Iisus Hristos. Bine, după planul și știința mai înaintea lui Dumnezeu, care nu-i absolvă însă de nicio responsabilitate, să știți. Ei bine, s-au umplut de invidie, vorbeau împotriva celor spuse de Babel și îl bagiocoreau. Acestea sunt cele trei aspecte, să știți, ale religiei care se auto-îndreptățește. 1. Te umpli de invidie, fac o paranteză, invidie vine de un latinesc cu invidio, care înseamnă prin vedere, adică la ce vedeau și ce se întâmplau, au opus rezistență. S-au umplut de invidie, primul aspect. Al doilea, vorbeau împotriva celor spuse. Să știți că religia combate de la început, religia aceasta care combate adevărata Evanghelie, religia faptelor, religia auto-îndreptățirii, n-are nicio compatibilitate cu adevărata Evanghelie, cu credința și cu Evanghelie. Cum să fiu eu mântuit prin credință, fără să fac nimic, fără să dau și eu, fără să contribui cu ceva? Asta spune Evanghelia, nu spun eu, nu spune nimeni altcineva. Nu putem să scoatem pe Dumnezeu dator, să dăm ceva înainte și să: Doamne, eu ți-am dat, acum ești dator să-mi dai. Spune Dumnezeu, arătați-mi cui sunt dator să-i plătesc. Arătați-mi. 1. Nu e dator nimănui Dumnezeu. Dator era Dumnezeu să ne pedepsească pe toți. Asta era datoria Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost și dragostea lui Dumnezeu care să mântuiască păcătoșii, eram cu toți. Ei bine, și al treilea aspect, batjocura. Desconsiderarea. Luarea în deriziune, în râs, a celor care propovădesc Evanghelie. Nu știu cu câte puncte din acestea v-ați confruntat sau vi s-au întâmplat, dar să știți că dacă vreți să predicați Evanghelia adevărată, dreaptă, imposibil să nu aveți unul din, să vă confruntați în auditoriu sau în celor cu care vorbiți cu unul din aceste puncte. Ei, Pavel și Barnaba s-au întâmplat pe toate trei din partea iudeilor. Însă remediul este îndrăzneala, să știți. Adevărul se apără singur. Nu trebuie să-l apărăm noi. Trebuie să-l proclamăm noi. Noi nu suntem avocați. Noi suntem mesageri. Noi ducem un mesaj, atâta. Dacă este primit, bine. Dacă nu este primit, nu e bine, dar să știți că nu există cale de mijloc pe calea credinței. Nu există o elveție spirituală neutră. O țară unde să spui, Doamne, eu nu sunt nici cu Evanghelia, nu sunt nici cu păcatul, așa fac, vreau să fac, băi, eu sunt undeva la mine. Nu, nu există o elveție neutră spirituală pe teritoriul Evangheliei. Există ori cerul, ori pierzarea, iadul. Și dacă citiți în Apocalipsa, acestea vor, ultimele, va fi împărăția lui Dumnezeu și iadul de foc. Atâta mai rămâne. Nu există, nu mai este undeva un teritoriu neutru unde să se ducă unii care au fost mai așa, mai pe la mijloc între cele două. Și spune că au predicat mai departe cu îndrăzneală. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu trebuia vestit întâi vouă. În versetul 46. Evrei, ce avantaj, ce, Ce onoare ți l-a făcut, ce har li s-a făcut să aibă preemțiunea aceasta, să aibă întâietatea în toate. Întâi iudeul și apoi grecul. Așa a fost. Și Domnul Iisus spune că merge mai degrabă, i-a spus femeii cananeance, mai degrabă să-mi trimesc la oile pierdute ale casei lui Israel. Ce onoare a făcut și ce oroare să vezi că această onoare care s-a făcut poporul Israel să fie respinsă. Cum s-a spus și de dimineață, răstignește-l. Așa au strigat după ce au strigat Osana la nu după mult timp. Iar în Luca 24 cu 27 și cu asta aș vrea să închei, Domnul Iisus le spune celor în Luca 24 cu 27, și a început de la Moise, Domnul Iisus, celor doi ucenici de care mergeau la Emaus, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Deci, toată scriptura, Vechiul Testament, privește pe Domnul Iisus Hristos. Este cristocentrică, cum să spun într-un limbaj mai teologic. Arată lucrarea lui, arată persoana Domnului Iisus Hristos, arată jertfa lui, arată învierea lui. Și la 24, 4, 7 și cu asta chiar termin, ce spune după ce le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile ucenicilor care nu credeau că a înviat, credeau că văd un duh plin de spaibă. Atunci l-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și, atenție, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, al Domnului Iisus Hristos, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Deci această mișcare centrifugă a Evangheliei de la Ierusalim, centrul, până la marginile pământului. Prin harul lui Dumnezeu a ajuns Evanghelia și la noi. Prin harul lui Dumnezeu am crezut și noi. Domnul să facă ca Evanghelia asta care am primit-o, așa cum am primit-o, Evanghelia care este scrisă aici, să fie baza noastră, cuvântul nostru, îndrumarul nostru. Iar căpetenia noastră, cel care este subiectul Evangheliei, Domnul Iisus Hristos, să fie păstorul nostru cel mare, episcopul sufletelor noastre. Amin.